kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mga kandidato puspusan ang pangangampanya bago ang pansamantalang pamamahinga sa araw ng Biyernes Santo at araw ng pagkabuhay. Balita mula sa Pilipinas, pananalasa ng bagyong Agaton sa Eastern Visayas Region, higit 50 ang kumpirmadong patay habang higit 100 pa ang pinaghahanap. Sa Amerika, sospek sa pamamaril sa New York subway, arestado. At sa sports, Collingwood Women's Super Netball, umabante matapos talunin ang Sunshine Coast. Sa detalye ng mga balita, matapos ang halos isang linggong pangangampanya ng mga kandidato, lumalabas na para sa mga undecided na mga botante, si Prime Minister Morrison pa rin ang pipiliin bilang least bad option. Samantala, manangangampanya sa Tasmania si Prime Minister Morrison at inaasahang i-anunsyo nito ang $220 million na pondo para sa forestry industry. Ito ay bahagi ng kanilang strategiya para makuha ang lahat ng boto sa lugar. Samantala, sa pagkakataong ito, dinepensahan ni Defense Minister Peter Dutton si Prime Minister Morrison tungkol sa isyong umano'y pangit na ipinapakitang ugali nito. Sabi ni Dutton sa Nine Network, walang gobyernong kayang pasayahin ang lahat ng mga nasasakupan nito. Talagang may mapupunang mali.
There have probably been about three elections since Federation where you can say that you've got a perfect character running as Prime Minister for either side, it's a runaway 100% of people are supportive of that candidate. I mean, it just doesn't happen in politics. By definition, just because you're a member of a particular party, some people will never consider you.
Samantala, dahil sa Sydney ang destinasyon ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese ngayong araw. Pinabulaanan nito ang aligasyon ni Prime Minister Scott Morrison na kinopya lang nito ang dating programa ng administrasyon sa pangkalusugan tungkol sa inilabas na bagong healthcare policy. Kaugnay dito, nangako kasi si Albanese ng $135 million para sa 50 medical healthcare center sa buong bansa. Makakatulong umano ito sa lumulubong problema ng healthcare system. Dagdag ni Albanese, kasama sa kanilang tututukan ang benepisyo ng mga healthcare workers na hindi ginawa ng kasalukuyang administrasyon.
I see healthcare workers close to running on empty, let down by a complacent government. Labor is listening and Labor will act.
Sa iba pang mga balita, arestado ang isang 47 taong gulang na lalaki sa Perth matapos kinasuhan ng pangmomolestya ng 24 na bata sa loob ng 6 na taon. Nakuha mula sa kanyang bahay ang mga computer at storage devices. Naayon sa mga pulis, may lamang tinatayang 3.8 milyong child exploitation videos at larawan. Paalala ng mga otoridad maging alerto sa modus ng mga kagaya nitong tao, lalo't ang mga biktima ng sospek ay mga anak ng kanilang mga kaibigan at kakilala. Mahaharap sa higit 400 kaso ng pang-aabuso ang sospek at inaasahang haharap ito sa korte sa Abril 22. Balita mula Pilipinas, patuloy ang search and retrieval operation sa mga otoridad sa natabunang barangay ng Cantagnos sa Baybay Leyte. Sa Baybay City sa Leyte, Eastern Visayas, Abril 10 nangyari ang paghuho ng lupa sa bahagi ng isang bundok sa lugar. Matapos ang walang tigil na malakas na pagulan na hatid ng bagyong Agaton, pahirapan ang paghahanap sa mga natabunang residente dahil umabot sa 6 na talampakan ng putik. Kahapon ayon sa Police Regional Office 8, umabot sa 54 ang kumpirmadong patay habang higit 100 pa ang hinahanap sa buong Eastern Visayas Region. Samantala, binaha din ang maraming bayan ng Panay Island, Capiz at may mga gumuhong lupa din sa Negros Occidental. Samantala, sa balitang international, sa US arestado ng ang suspect sa pamamaril sa subway sa Brooklyn. Kinilala itong ang 62 anyos na si Frank James. Umabot na sa 10 ang sugatan sa pamamaril. Sa ngayon, nasa Manhattan Police ang suspect. Pinapasalamatan naman ni New York Police Commissioner Keechan Sewell ang lahat ng mga otoridad na tumulong para matunton ang suspect sa loob lamang ng hindi lalagpas ng 30 oras. Ayon kay Brooklyn U.S. Attorney Breon Peace, mahaharap sa kasong terorismo ang suspect.
Today, Frank James has been charged by complaint in Brooklyn Federal Court with one count of violating 18 U.S.C. sections 1992 A7 and B1, which prohibits terrorist and other violent attacks against mass transportation systems. He has been apprehended. He will be arraigned in federal court in Brooklyn, and if convicted, he will face a sentence of up to life imprisonment.
Samantala, sa iba pang mga balita, sa susunod na mga linggo, inaasahang isa sa publiko ng bansang Finland kasama ang bansang Sweden kung makikipag-alyansa o sumali ito sa NATO. Sa ginawang joint press conference nitong nakaraan, sabi ni Finnish Prime Minister Sanna Marin kasama ang isang Swedish counterpart, kailangan nila ang defense force ng NATO. Natatakot o mano silang mangyari sa kanilang bansa ang pananakop ng Russia sa bansang Ukraine ngayon.
We have deepened our NATO partnership until now, hand in hand with Sweden, ever since Russia illegally annexed Crimea. The difference between being a partner and being a member is very clear and will remain so. There is no other way to have security guarantees than under NATO's deterrence and common defense as guaranteed by NATO's Article 5.
Samantala, iginiit ng Amerika na isang genocide o ubusan ng lahi ang pag-atake ng Russia sa Ukraine matapos tinawag ng Kremlin na hindi katanggap-tanggap at mapagkunwari ang pahayag ni US President Joe Biden tungkol sa kanilang operasyon sa Ukraine. Patuloy namang pinabulaanan ng Russia na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kanilang operasyon. Sa halip ay inakusahan nito ang US at Ukraine na gumagawa ng kasinungalingan para madiin ang Russia sa gerang ito. Depensa naman ni White House Press Secretary Jen Psaki, ang pahayag umano ng presidente ay ang tunay na nangyayari sa pananakop ng Russia sa Ukraine, nakita ng buong mundo.
The president was speaking to what we all see, what he feels is clear as day in terms of the atrocities happening on the ground. As he also noted yesterday, of course, there will be a legal process that plays out in the courtroom. But he was speaking to what he has seen on the ground, what we've all seen in terms of the atrocities on the ground.
Katumbas na sa halagang $1 billion ang military assistance na itunulong ng Amerika sa Ukraine mula noong sinimula ng Russia ang gera sa bansa. Sa balitang sports, umabante na ang Collingwood matapos talunin ang kupunan ng Sunshine Coast sa puntos na 74 goals to 64 sa Melbourne. Malakas man ang Lightning pero pinatunayan ng Magpies na kaya nilang talunin ang grupo. Kahit pa wala ang ilan sa kanilang manlalaro na sila Sophie Garbin at Gabby Sinclair dahil tinamaan ng COVID-19. Ayon sa player of the match na si Kelsey Brownie, sa panayam sa Fox Sports, ang kanilang pagkapanalo ay isang malaking tagumpay sa kanilang karera.
Definitely, I think after last week, everyone was really gritting their teeth trying to get that win, and it just feels so surreal today that we've got it. Unfortunately, we don't have two of our players here today, but that was for them.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.89 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 52 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.74 Australian cents. Sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 14 ng Abril, maaraw sa Perth at 27 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide at 28. Magpapakita naman si Haring Araw sa Melbourne at 25. Sa Hobart, bahagyang maulap at 20 degrees. Maaraw sa Canberra at 21. Posibleng makakaranas ng manakanakang pag-ulan sa Wollongong at 21 degrees. May mga pag-ambon sa Sydney at 23. Ganun din sa Newcastle. May manakanakang pag-ulan din sa Brisbane at 26. Ganun din sa Cairns at 31 degrees. Sa Darwin, bahagyang maulap at 35 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap din ang papawirin sa 27 degrees Celsius. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.